Hodíme na začátek. To je taky dobrá poučka.
Takže Bože, chválíme tě, děkujeme ti, děkujeme ti, Bože, za tvoje slovo, Bože. Děkujeme ti za to, že jsi nás tady nenechal o samotě, že jsi nám dal zaopatření pro náš život. Chválíme tě, Bože, a prosíme tě, aby si pomazal svoje slovo a modlíme se, Bože, v tvé jménu. Amen.
Takže my se nacházíme nadále teda v knize Židům v kapitole 12 a minule si vzpomínám, že jsme mluvili o milosti, vlastně o tom, že vlastně milost, co by boží charakter, my jsme řekli, že milost není nějaká věc nebo něco, ale že milost je někdo, je to boží charakter, je to Bůh a to, že on je milostivý vůči nám a že vlastně to je to, co potřebujeme v našem životě, abychom mohli žít milost, jo, boží milost, boží charakter. A my jsme zmiňovali tady ten verš v Židům 12 na konci, jsme ho tady dlouho hledali a pak jsme ho našli. Já ho možná budu hledat zase. Zuzko. Jo, správně, proto jsme ho dlouho hledali, protože jsme ho nemohli najít, protože ten verš tam vlastně není v té Bibli. Jo, tady v tom překladu. Takže to bylo velice zajímavé. Já vím, že třeba někdo poslouchá kázání na internetu a tam vždycky třeba 5 minut ticho. Že hledáme nějaký verš a pak zjistíme, že tam není. Jo, takže mě napadlo, že možná bude potřeba editovat ty kázání, sestříhat je, jo, aby to nevypadlo, ne. Místo reklamy, jasně. Reklama na jiný překlad, jedině, že jsme udělali, ale nevadí. My jsme řekli teda, že Zuzko, kde je ten verš? 28, ano. Tady vlastně v tom verši 28 se v originále říká, projevujme proto... Já to řeknu jinak, tam se teda v originále říká, mějme milost, abychom mohli Bohu sloužit s uctivostí a bázní. Jo, mějme milost. A pak hned v další kapitole, v kapitole 13, tam ten autor znova mluví o milosti ve verši 9, můžeme si říct ve verši 8, tam říká, Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Verš 9. Nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními, neboť je dobré mít srdce upevňované milostí. Ne zachováváním předpisů o pokrmech, jimiž si neprospěli ti, kdo si tak počínali. Jo? A tohle je úžasné, že my tady máme v tom verši 8, on mluví o Ježíši Kristu, který je stejný včera, dnes i na věky. A my tady vidíme to spětí milosti s Ježíšem Kristem ve verši 8. Že on tady mluví o milosti ve verši 9 a je to spjato s tím, že Kristus se nemění. Jo? Ta milost se nemění, boží charakter vůči nám se nemění. Kristus se nemění a verš 9, tam se mluví o neměnnosti učení. To učení je stále stejné, pravda je stále stejná a milost je stále stejná. Jak se říká v 1. Janovi, vlastně zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda přišla v Ježíši Kristu. Jo? To je ta osoba Ježíše Krista. V nich nám přišla milost. Došlo k tomu úplnému zjevení vůči nám. Takže to je ten základ pro náš život. Je to milost a zůstane to milost. Jako kdybychom řekli, že je to včera, dnes i na věky, je to Kristus, tak stejně tak včera, dnes i na věky. Je to pravda a je to milost. To je to, co potřebujeme v našich životech. A my jsme včera měli dobrou diskuzi po evangelizaci a bavili jsme se o tom, že my jako lidé hříšní, nebo jako lidé naštěstí vykoupení teda z hříchu a znovu zrození, nicméně majíce starou hříšnou přirozenost stále, tak my jsme řekli jednu věc, že my jako lidi občas máme tendenci prostě, no ne občas, někdy mnohem víc než občas. No většinou bychom mohli říct, často, že jsme na sebe příliš tvrdí v našem životě. Že vlastně se k sobě chováme zákonicky a ne na základě pravdy. Jo. A to je velký problém. To tady zmiňuje ten autor v té druhé části. On tady mluví o milosti a pak tady mluví o zákonnictví. Zachovávání předpisů o pokrmech, jimiž si neprospěli ti, kdo si tak počínali. To je takový příklad zákonnictví. Ne vše zahrnující, ale jeden z příkladů. My jsme zmiňovali zákonnictví kdysi a my jsme vlastně definovali nebo mluvili jsme o tom, co to je zákonnictví obecně. Protože zákonnictví, co to je obecně? Zákonnictví vlastně od v angličtině vlastně se to dá vysvětlit mnohem lépe, nebo to vyplývá z toho, protože tam se to říká, že to je jakoby, že a myslím i česky se to říká, že je někdo legalista, říká se to i česky, moc ne, že jo? Ale anglicky se to říká, jo? To tam je zákon a jako legální je něco zákonního. Ale v podstatě, z čeho to vychází, tak to, že člověk je zákonník nebo zákonický, nevychází v první řadě o tom, že tady je zákon. Že se snaží dát zákon jako takový, nějaký konkrétní zákon na někoho. Jo? Že někdy lidi si myslí, no tak zákonník je ten, kdo třeba přináší, snaží se natlačit lidi do Mojžíšova zákona. Jo? Tohle je příklad zákonnictví, ke kterému došlo třeba v listu Galackým. Jo? Že tam přišli takový český slovo pěkný, požidovšťovači, kteří chtěli vlastně církev natlačit do judaismu, do toho judaistického kabátu. A říkali, no, to si moc nemyslete, vy musíte dodržovat Mojžíšův zákon. Ale to není jen, tohle není zákonnictví. To je jedna z příkladů zákonnictví. To slovo zákonnictví je od slova nařídit. Legislovat. Jo, jako máme legislativa česky, v uvozovkách česky, co si říct slovo, tak někomu něco nařizovat a lépe nejen něco nařizovat, protože samozřejmě Bible nám taky něco nařizuje nebo dává nám nějaké pokyny, ale vlastně chtít po někom něco, co není v Bibli. To je zákonnictví. Jo? Takže obecně zákonnictví rovná se extra biblické požadavky. Extra biblické požadavky. To je zákonnictví. Jo? A co to znamená extrabiblický? To znamená ne, že se o tom, když říkáme, že něco biblického, jo, to v tom jako občas lidi tápou, ale biblický neznamená, že se o tom v Bibli píše. To není biblický. Jo. To, že se v Bibli píše o něčem, neznamená, že když dneska řekneme, že to tak má být, takže to je biblické. Biblické znamená, že to vychází z kontextu Bible pro tu danou dobu, ve které žijeme. Jo? Já vám dám příklad. Představte si, kdyby někdo řekl, prostě Abraham měl víc manželek, tak dneska máme mít taky víc manželek. Jo? Je to v Bibli, je to tam. Jo? Tak to je jako zářný příklad toho, co je nebiblické. Jo? A proto je potřeba vlastně správně vykládat Bibli. Jo? To je potom otázka výkladu. A takže zákonnictví. Je to nějaký extrabiblický požadavek. A my právě jsme experti jako lidi, že my klademe, si vymýšlíme extrabiblické požadavky sami vůči sobě a následně tyto extrabiblické požadavky vyžadujeme i po našich blížních. Jo? Nejlépe po tom, kdo je nejblíž po ruce. Jo? Po manželovi, po manželce, po dětech. A v podstatě proto, když se říká, že Bůh nás chce přeměnit do podoby Ježíše Krista, v Římanům 8:28 tuším, 8:28 nebo 8:29, Římanům 8:28-29 tuším, tak tam se mluví o tom, že vlastně to je ten boží záměr v našich životech. Se nám podíváme. Římanům 8:28-29. 8:29, jo? Kde se říká, neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími, aby byl on jeden z mnoha, jo? Aby byl připodobněni do obrazu jeho syna. Takže to je 8:29. Takže to je ten boží záměr v našich životech. On chce, abychom byli připodobněni. A my jsme říkali mnohokrát, že vlastně jsou lidé, kteří si myslí, že být jako Kristus, že to znamená prostě vzít si kožený bodky na nohy, nechat si narůst dlouhý vlasy, protože to je ten obrázek Krista, jaký má ve svých myslích, ve svých konceptech. A jo, nebo že to znamená, že si mám nechat, že se máme nechat fyzicky přibít na kříž, jako prostě někde v Jižní Americe. Jo. Lidi mají tyhle ty prostě bláhové představy. A nicméně vlastně o čem se tady mluví je o tom vnitřním člověku, o tom, že Bůh nás chce proměňovat, ne přeměňovat, a o tom se mluví v Římanům 12, verše 1-2. A vlastně tohle se úžasně hodí do toho konceptu nebo do toho kontextu listu Římanům, kde vlastně Římanům 8, 8. kapitola, vlastně v Římanům v 8. kapitole Pavel vysvětluje, že nás nic nemůže oddělit od boží lásky, a předtím vysvětluje boží záměr pro náš život, a to je, abychom byli proměněni do podoby Ježíše Krista. Pak v kapitolách 9, 10, 11 on odpovídá na tu otázku, no Pavle, ty říká, že nás nic nemůže oddělit od boží lásky, ale co Izrael? Jo? Na to on odpovídá v kapitolách 9, 10, 11 a vysvětluje, no, že Izrael, že Bůh naplní své zaslíbení vůči Izraeli. A pak se vrací zpátky v kapitole 12 k tomu, kde na konci kapitoly 8 skončil. A to je, že on jim říká na začátku kapitoly 12, on říká, a vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Jo? Tady se najednou o tom mluví. Tady se mluví o tom, jak my jsme připodobňováni do podoby Ježíše Krista. Jo? Víte co? Protože být jako Kristus není nějaká abstraktní, vzdálená, idealistická představa. Jo. Ale je to reálná věc. A my občas mluvíme samozřejmě o manželství, protože manželství je úplně, řekli bychom, tou ideální a, nebo ne ideální, ale takovou tou, no, jako, protože to není jenom manželství, jo, proto říkám, že manželství je ideální, protože to není jenom manželství, ale manželství je takovou velice, řekli bychom, velice takovou intenzivní laboratoří, kde Ježíš je zjeven, jo, kde my jsme proměňováni do podoby Krista, a kdy Ježíš je zjeven. A kdy my máme příležitost být jako Kristus. Jo, co to znamená? To znamená, že my můžeme zjevovat Krista jeden druhému v manželství. A vlastně všechno se to neustále točí, celý náš život se točí kolem Římanům 12, 1 a 2, Protože zejména kapitola, zejména verš 2 o tom mluví přesně, protože my neustále žijeme v tlaku okolního věku a povšimněte si, že tady se neříká nepřipodobňujte se tomuto světu, ale říká se tam nepřipodobňujte se tomuto věku, že tady je neustále vliv toho ducha věku, o kterém se mluví v Efeským 2, Němci proto mají takové pěkné slovo Zeitgeist. Věk tohoto, duch tohoto věku. Jo? A to je prostě Satan, který pracuje, to je ten kníže, to je ten princ, tohoto, princ vzduchu, který vlastně prosazuje svoje názory, snaží se prosadit svoje názory, svoje plány, snaží se uspořádat tento svět podle svého obrazu. A neustále je na nás kladen, jako na křesťany, je kladen velký tlak, abychom se připodobnili, abychom se přizpůsobili tomuto věku, té mysli, která vládne světem. Jo? A mně se líbí, že tady se neříká nepřipodobňujte se tomuto věku, tady se neříká nepřipodobňujte se tomuto světu. Víte proč? Protože někdy lidé se snaží připodobňovat ostatním lidem v církvi. Jo? Tady se neříká nepřipodobňujte se světu, ale připodobňujte se prostě lidem v církvi. Ne, to není ten kontrast. Ten kontrast, který tady v tom verši 2 je, tak ten je mezi připodobňováním jakéhokoliv druhu a proměňováním. Jo? Bůh říká, nepřipodobňujte se. Jo? Připodobňování, řecky metaschematizo, to je jenom taková vnějšková záležitost. Jo? Prostě, jak se říkalo v 89., jako, že se někdo překabátil, pamatujete? Jo, že prostě komunista teďka si vzal na sobě jiný kabát a najednou je strašný disident. Jo. Vlastně jenom se přebarvím. Ale ve skutečnosti všechno zůstává stejné. Jo. Tohle není to, k čemu nás Bůh povolal. Jako představte si, že někdo má doma trabanta a uvidí venku na ulici stříbrnýho Porsche a přijde domů a přibarví svého šedivého trabanta, nebo to ještě byly takový ty modrý, tak toho modrýho trabanta, ten byl ještě hnusnější, ten modrý trabant, tak ho přebarví ho na stříbrno a myslí si, že má Porsche doma. Jako dává to smysl tohle? Jo, dává tohle smysl? A tady v tom připodobňování je velké nebezpečí. Protože vlastně to připodobňování mluví o něčem, co je navenek, a my možná navenek někoho obdivujeme, nebo nám lidsky imponuje, nebo má velice příjemnou osobnost, ale to neznamená, že má zbožnou osobnost. To neznamená, že jednoduše ten člověk je zbožný, jenom kvůli tomu, že se nám někdo líbí, nebo že umí dobře vystupovat, nebo že má charisma v úvozovkách. Jo? A proto je to velice nebezpečné, že vlastně nám se může stát, že najednou začneme následovat někoho, kdo vlastně uvnitř nemá žádnou podstatu. A my jsme zmínili včera právě, jak jsme se bavili, tak jsme jenom řekli jednu úžasnou věc, že vlastně když přemýšlíme o Ježíši Kristu a o jeho, použijeme ten další termín teologický, tak hypostatická jednota, co to znamená? To znamená, že Kristus je Bůh, dokonale Bůh a dokonale člověk v jedné osobě. To je teologický termín hypostatická jednota. A víte, co to znamená? Že on byl prostě dokonale člověk. On byl úplný člověk. Kristus byl úplný člověk. A víte, co to znamená? To znamená, že on byl úplně lidský. A řekli bychom, že on byl úplně lidsky obyčejný. On byl úplně lidsky obyčejný. On nebyl žádný výstřední kousek, řekli bychom. On nebyl prostě tady nějaký známý zpěvák, který ho každý vidí. On nebyl znám v Nazaretu, že se velice zajímavě oblékal. Nikdo se neoblékal jako Ježíš, on byl známý tím. Ne. On nebyl výstřední. To, co na něm bylo, vlastně my kdybychom viděli zástup lidí, kdybychom se mohli přenést do minulosti A jenom bychom viděli z dálky, třeba z helikoptery nebo z letadla, bychom viděli zástup lidí a Ježíš byl mezi nimi, tak my bychom ho nedokázali poznat. Protože on se ničím neodlišoval. On byl normální člověk. A řekli bychom, že on byl prototypem toho nejnormálnějšího člověka. Takového člověka, jakého Bůh chtěl mít. A přesto on byl dokonale duchovní. Není to úžasný? A jenom tohle nám ukazuje, že vlastně, co se týče naší duchovnosti, nebo duchovnosti člověka, ten důraz není kladen na nějaké lidské výstřednosti nebo na nějakém lidském zdokonalování. A každý z nás odrážíme Krista úplně jinak. Jo? A my častokrát jako lidi prostě, že jo, Bůh říká o Kristu, nebylo na něm nic zvláštního. Žádná krása. V Izajáši se to říká. Bůh říká o Davidovi, říká o Davidovi, že když vybírá toho krále pro Izrael, že Bůh nehledí na vnějšek, ale hledí na srdce. Jo? My vidíme, jaký je Boží standard, jak Bůh se dívá na ty věci. A proto vlastně my tady můžeme vidět, že to, co je uvnitř, to je to nejdůležitější. A my každý z nás odrážíme Krista jinak a my si musíme dávat pozor na to, abychom nezaměňovali naši přirozenou osobnost za duchovnost. Jo? Co to znamená? To znamená, že my máme občas tendenci, že třeba je někdo v církvi, kdo je velice tichý a vlastně moc nemluví a tak vlastně tak nějak jako třeba si můžeme myslet, no jako ten člověk je úžasně duchovní, on je takový tichý, prostě on přemýšlí s Bohem jako a jako medituje a pak třeba začne chrápat ten člověk. A my si říkáme, on usnul a proto je takový tichý. Jo? Najednou vlastně ty věci jsou trošku jinak, než vypadají. Jo? A nebo zrovna tak, třeba můžeme mít, my osobně třeba můžeme mít přirozeně třeba problém komunikovat s někým, nebo nemusíme cítit potřebu nutkání být středem pozornosti. A třeba známe někoho, kdo je naopak rád středem pozornosti. A my to můžeme prostě zaměňovat za to. Říkáme, tyjo, já bych chtěl být jako tenhle člověk, ten je takový úžasný, prostě vždycky přijde někam, hned je středem pozornosti, prostě každý se s ním baví, jako hned je vidět. A jo, já bych chtěl být taky tak smělej jako ten člověk, prostě ano, ale jako Bůh nás stvořil takový, jaký jsme a my každý z nás odrážíme Krista jinak. A nezaměňujme tu přirozenou osobnost za individualitu v Kristu. To je velká past a velké nebezpečí. Jo. A jak se tady říká v té kapitole 12, obecně, nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. A my, když se teda díváme na oba dva ty verše, verš 1 a 2, tak občas si myslím, že co je trošku při pochopení toho verše 1, co může být problém je, že tam říká Pavel v tom verši 1, on říká, abyste vydali svá těla v oběť živou. Jo? Protože my obecně, když přemýšlíme o těle, tak si přemýšlíme to, co je od hlavy dolů. Jo? Ale Pavel si musí uvědomit, že tohle není ten důraz, který on klade. On když říká soma, tělo, abyste vydali svá těla, tak on jednoduše myslí, abyste se celý vydali Bohu. To znamená, že to, co on má na mysli, je nejen tělo, ale jakoby celý člověk a centrem člověka je kde? Centrum člověka je v jeho mysli. Jo? Mysl, to je centrum toho všeho. Takže vlastně jednoduše on říká, abyste se předložili Bohu. Kde to přemýšlení je v první řadě. To přemýšlení je to první, co předkládáme Bohu. A o tom mluví právě potom v tom verši 2. Tohle je trošku, co vysvětluje ten verš 1 a co myslím občas, jak si jakoby to slovo tělo v češtině
možná i v jiných jazycích, tak to prostě nás trošku může zapříčinit, že nechápeme úplně, co ten verš 1 znamená. A úžasné je, že vlastně tady se říká v tom verši 1, abyste vydali svá těla v oběť živou. Častokrát si lidé myslí, že být křesťanem a žít křesťanský život, že prostě to je konec. Jo? To je konec legrace. Jo, to je prostě, to je smrt, hele, to je nuda, jo, umřeš prostě k smrti nudou, jo. Ale jako my nemáme předkládat, ta oběť není mrtvá. My předkládáme tu oběť živou. A to vlastně je úžasný. Že to znamená, že když my předložíme svůj život Bohu, tak to není konec. Naopak, je to začátek. Protože je tam život. Je to živá oběť. A pak se říká příjemnou Bohu. A tohle je úžasné. Častokrát lidé se na sebe dívají a říkají prostě, no jako já jsem takový hrozný, jo, a prostě jsem hříšník a všechno dělám špatně a já radši budu sedět někde vzadu v rohu. Bůh, jako to, Bůh má mnohem lepší lidi, jako co mě. Jako, ale tady se říká, že my jsme příjemní Bohu. My jsme příjemní Bohu. Každý z nás díky Kristově oběti, díky jeho prolité krvi, my jsme příjemní Bohu. A my předkládáme svůj život Bohu a Bůh na to čeká a říká hurá, haleluja, já jsem tak rád, že ty chceš předložit svůj život mně. To není takový, jako hele, kam se spíš, jako co tady děláš, prosím tě, hele, jako na tebe jsem tady čekal, hele, ty radši zůstaň stranou, protože, jo, mám tady jiný frajery, hele. Ne, Bůh říká, ne, já čekám na tvůj život. A tvůj život je krásný a ty jsi krásný, protože já jsem tě očistil. Ty jsi se znova narodil a ty máš všechno, co je potřeba. Já si pamatuju, já to řeknu jinak. Já to neřeknu tak, řeknu to jinak. Co je potřeba k tomu, aby Bůh si nás použil v našem životě? Co je potřeba k tomu, aby si nás Bůh použil a aby prostě abychom byli úžasní boží lidé. Co je k tomu potřeba? Ano, samozřejmě. Ano, to je dobrá poznámka. Ano, správně. Všechno se to točí kolem toho jednoho. A já řeknu do třetice, abychom byli Bohu k dispozici. Abychom byli Bohu k dispozici. To je to, co Bůh chce. To je to, po čem Bůh touží. On nás chce proměnit do podoby Ježíše Krista. A my častokrát přemýšlíme o svém životě a říkáme, tyjo, já bych chtěl vědět, jaká je Boží vůle a já bych chtěl prostě jít za Bohem, ale Bůh mi stejně, on mi bude házet klacky pod nohy a on mi v tom bude bránit. Jo. Někdy si tohle z toho lidi myslej. A jako to je úplně bláhová myšlenka, takže Bůh za nás zemřel, on nás vykoupil, aby nás připodobnil do podoby Ježíše Krista, abychom byli lidem prostě podle jeho vůle. A teďka jako když my budeme pozitivní na jeho iniciace, tak on nám bude házet klacky pod nohy, on nám to bude bránit. No to je nesmysl, větší nesmysl jsme neslyšeli. Je to tak. Ale my občas takhle přemýšlíme, ale víte proč? Protože to je Satan, který nám chce lhát. Který nám chce lhát a říct, no, Bůh o tebe nemá zájem a prostě, hele, ty radši nikam nechoď, zůstaň doma. Jo. Ty radši nechoď ani do církve, protože na tebe není nikdo zvědavý. Jo. Ale to není pravda. My jsme součástí těla Kristova, my jsme příjemní Bohu, každý z nás má speciální místo v těle Kristově a každý z nás odráží speciálním způsobem Ježíše Krista a my zjevujeme jeden druhému Ježíše Krista v těle Kristově, v manželství, doma, v práci. Jo? Proto se říká v Efeským, když se mluví o těle Kristově, se říká, že v těle Kristově je plnost Boží. Proto my potřebujeme tělo Kristovo a tělo Kristovo potřebuje nás. Proč? Protože Bůh se zjevuje skrze náš život vůči ostatním. My zjevujeme milosrdenství, povzbuzení, odpuštění, milost, pravdu, pomoc. Jo? My si sloužíme jeden druhému v 1. Petrově 4.10 v těle Kristově.
Když nejsme v těle Kristově, tak tělo Kristovo trpí. Můžete si představit, že byste dneska řekli, já jdu dneska do církve a vaše noha řekne, no tak si běž, ale já zůstávám doma. To by bolelo. To by bolelo. Jo. Byste doskákali hele, po jedné noze a pak byste přišli domů a hele, ale bez té jedné nohy to nejako nestalo to za to. Hele. Lepší je to mít v obě. Jo? A to je ten obrázek těla Kristova. Velice dobrý obrázek. To, že to je živý organismus, kdy my jsme spojeni v jednom duchu. Když se praštíte kladivem do malíčku, tak to bude bolet i vaši hlavu. Jo, budete křičet, vaše ústa budou křičet, i když malíček dostal ránu. Jo, tady je prostě ta živá, to živé spětí v těle Kristově. A takže vlastně my jsme příjemní Bohu, my předkládáme díky Kristově kříži příjemnou oběť Bohu a pak se říká, to je vaše rozumná služba Bohu. A to je velice zajímavé, tady ta pasáž, protože tam vlastně tam se mluví o službě, která je logikos. Logikos. Logikos řecky, jo? Je to logikos. Co to znamená? Tady je to přeloženo jako rozumná v tom překladu, ale v poznámce velice dobře je poznamenáno, že to znamená duchovní nebo týkající se slova. To je řecky slovo, je logos. Jo? Takže někdy se to překládá, že to je jakoby logicky vaše jediná služba Bohu, ale lépe by se dalo přeložit a vlastně porozumět, že vlastně v tom spočívá ta naše služba. Ta bohoslužba naše spočívá v tom logikos. To znamená, že se to týká, že to je služba, která je duchovní a která se týká Božího slova, která vychází z Božího slova a o tom mluví verš 2. Jo? Že my proměnou své mysli najednou, tím, že je proměněna naši mysl, tak my jsme schopni zkoumat správně, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Jo? A co my víme o Ježíši Kristu? My víme o Ježíši Kristu, že on věděl, jaká je Boží vůle a on žil podle Boží vůle. Jo? A my nemůžeme žít podle Boží vůle, když nevíme, co je Boží vůle. Jo? Nezlobte se na mě, ale prostě to je realita. To je realita všedního dne. Jo? Je prostě je tragikomická situace, kdy tady vidíme náboženského člověka, který se snaží a proklamuje, že chce dělat Boží vůli, ale nemá ani páru o tom, co to je Boží vůle a nejlépe prostě Bible je to poslední, co ho zajímá. Jo, v uvozovkách. Jo, ironicky. A takže se otočme na závěr do Jana kapitola 13. Jan kapitola 13 a to bude na závěr. Jan kapitola 13. Tady je ta pasáž, kdy Ježíš umývá učeníkům nohy a to je výborný verš, tady se říká ve verši 12. Jo, tady se říká ve verši 12. Když jim umyl nohy a vzal si své šaty, opět zaujal místo u stolu a řekl jim: chápete, co jsem vám učinil? Chápete, co jsem vám učinil? Tohle je velice důležitá otázka, na kterou na neštěstí prostě většina lidstva a na neštěstí i většina znovu zrozených křesťanů by odpověděla, nevím. Nevíme, co jsi nám učinil. Jak si Ježíši, my jsme spaseni, ale jak si nevíme, která bije v našem křesťanském životě. Jo. Ale Ježíš jim teď říká, chápete, co jsem vám učinil? Jsou církve, kde prostě kam přijdete a oni přinesou škopíček a budete si tam mít nohy fyzicky. A možná by byl zajímavý prostě tam zmínit tenhle verš, prostě chápete, co vám Ježíš učinil? Jako je to o tom umývání nohou? Prostě je to o tom umývat si v církvi nohy a pak možná i se třeba začít hádat, jestli ten škopek má být červený nebo žlutej a kvůli tomu třeba mít rozdělení církve. Co? Prostě naše církev se rozdělila, protože jedna půlka tady chce žlutý škopík a druhá říká, že má být červený. Jo? Ale na neštěstí tohle je realita prostě. Ano, přesně tak. A už je to tady, církev růžového škopíku. Jo? Na neštěstí, ale tohle je smutná realita. Kdy vlastně lidé ve svém náboženském zápalu, jak se říká v Římanům 9, prostě oni chtějí uctívat, jak říká prostě Pavel o Židech, jako oni mají velký zápal. Jo? Prostě tam je prostě velký zápal, ale ne podle znalosti. Jo? K čemu je tam ten zápal, když tam není ta znalost? A proto tady Ježíš říká, chápete, co jsem vám učinil? A pak říká, zbude hledání verše, koukám. Jo, ve verši 17. Verši 17 pak říká, jestliže toto víte, nebo chápete, jo, dejte si tam to slovo chápete z toho verše 12. Jestliže toto víte, nebo chápete, nebo znáte, jste požehnaní, budete-li to činit. Tak Ježíši, to se nám trošku tady začíná zesložiťovat. Jo? Jak mám činit něco, co nevím? A tohle toto je v podstatě velice dobrá ukázka toho, vlastně, o čem je náš křesťanský život. Tady to požehnání, tady se nemluví o nějakým speciálním požehnání. Mimochodem všichni z nás, my jsme byli požehnaní pozičně všemi duchovními požehnáními v Kristu v nebesích. Jak se říká v Efeským 1. Nicméně tady to požehnání, o kterém se tady mluví, je osobní vztah s Bohem. Protože v jeho přítomnosti jsou mnohá požehnání. To blahoslavenství, to je poněkud divné slovo, zůstaňme u toho slova požehnání. To požehnání je vlastně ten stav našeho života. To je duchovní život, to je osobní vztah s Bohem, kdy my žijeme ten věčný život, který nám byl dán. Mimochodem na toto téma elaboruje apoštol Jan v 1. Janově. První list Janův není o tom, jestli někdo spasen nebo není, ale je o tom, jestli my jako spasení žijeme ten věčný život, který nám byl dán. A vlastně Ježíš tady vysvětluje, jak, jinými slovy, jak my se dobíráme toho správného života. A my se ho dobíráme tak, že my chápeme a známe, co pro nás učinil, a my to činíme. To je ta odpověď na náš život. A to je paralela k tomu, co se říká v Římanům 12.1.2. My nemůžeme poznávat, co je dokonalá Boží vůle, když nemáme přeměněnou mysl. Jo? Znáte takový ty, možná určitě to znáte, takový jednu dobu to bylo hrozně populární, takový ty náramky, co by Ježíš udělal. What would Jesus do? To bylo v Americe velice populární, takový náramky, bylo tam samo dvojité V, JD. What would Jesus do? A vlastně tehdy dostal někdo velice dobrý nápad a vlastně v podstatě jakoby sdělil, že než co by Ježíš udělal náramek, že spíš bychom se měli dívat na to, ne co by Ježíš udělal, ale co Ježíš udělal. Jo? Ne what would Jesus do, ale what has Jesus done. Jo? To je to podstatné. Jo? Protože častokrát lidi si myslejí, co by Ježíš udělal v téhle situaci. No, ty nebudeš vědět, co by Ježíš udělal, když nebudeš mít jeho mysl, panáčku. Jo? A proto o tomhle je křesťanský život. O tom, že tady je proměna naší mysli, o tom, že přemýšlíme s Kristem, a když přemýšlíme s Kristem, tak my víme, jaká je dokonalá Boží vůle, a když víme, jaká je dokonalá Boží vůle, tak my můžeme činit tu dokonalou Boží vůli. A ejhle, náš život je takový, jaký má být. Jo? Ale začíná to někde a někam to jde. My nemůžeme začínat u bodu B, když nemáme o bodu A prostě naprosto žádný pojem. A jak jsme častokrát mluvili z Jakuba, kde Jakub vysvětluje, že člověk nesmí být jenom posluchač, ale činitel slova, tak se na závěr vraťme k této myšlence úžasné, řekli bychom k tomu středu našeho křesťanského života, naší služby, která je logikos, která je o tom slově, takže logos, slovo. Na počátku bylo slovo, logos. A řecký logos znamená racionální vyjádření. Racionální vyjádření. A čeho je to racionální vyjádření? Racionální vyjádření toho, kým Bůh je. A Bůh je takový, jak myslí. Jo? Takový Bůh je. Jo? My nemůžeme říct, že Bůh je takový, jak vypadá. Protože Boha nikdo nikdy neviděl a Bůh je duch. Takže bavit se o tom, jak Bůh vypadá, jestli má dlouhý vlas nebo krátký, nemá cenu. Ale to, co je naprosto jisté, je, že Bůh přemýšlí, Bůh má nějaký záměr a Bůh má nějaký charakter. Takže to logos je vyjádření toho, jaký Bůh je. Jo? Jak někdo přemýšlí, takový je. A v 1. Korinským 2 Duch svatý zkoumá hlubiny Boží. A vlastně vynáší je na povrch. A komunikuje slovy. Jo? To je racionální vyjádření toho, kým Bůh je. Takže my můžeme říct, že logos je vyjádření myšlenky, vyjádření toho, kým Bůh je. A my, když přemýšlíme vlastně podle Božích myšlenek, tak my jsme připodobňováni do podoby Boží, do podoby Ježíše Krista a zároveň Bůh v nás přebývá. Ano, Bůh v nás přebývá od momentu spásy, ale mluvíme tady o praktickém vztahu s Bohem. My přebýváme v Bohu, my vstupujeme do jeho přítomnosti, když přemýšlíme jeho myšlenky. Když přemýšlíme o něm a s ním. Jo? Takhle to funguje. Proto se říká, vlastně si vzpomínáte, tam se říká, že vlastně my přijdeme a učiníme si u něho dům a budeme v něm přebývat. To je přesně ten stav, který vlastně vychází z toho, že my jsme naplněni Božím slovem. My činíme jeho vůli a on je v nás a on s námi má společenství. On s námi má společenství. A vlastně pak se stane to, že my máme myšlenky milosrdenství, kdy Bůh má myšlenky milosrdenství vůči nám, kdy Bůh nám odpustil, Bůh nám dal milost, Bůh nás miluje takový, jaký jsme. A my vlastně odrážíme to samé vůči lidem kolem nás. Vůči manželovi, manželce. Jo? Některý lidi si myslejí, že dokonalé manželství je o tom, že jsme dokonalý pár, který se stále usmívá. Naše děti jsou hodné a také se neustále usmívají. Nikdy nejsou pokakaní, nesmrděj. Jo. Nikdy nejsou špinaví. Jo. Takový ten obrázek prostě reklamy, jo. Kdy prostě je ta louka, svítí tam to slunce a je to reklama na pojišťovnu. Jo. Prostě dokonalá rodinka. Jo. Víte, co to je dokonalá rodinka? Tohle je velké nebezpečí připodobňovat se tomu věku. Tohle není dokonalá rodinka. Dokonalá rodina je taková, kde je odrážen Kristus. Jo. A častokrát lidi říkají, tyjo, já mám strašný manželství, prostě, jako je to všechno špatně. Tyjo. Prostě furt je něco špatně prostě, a furt děláme něco špatně a furt si musíme odpouštět. A prostě, ne, to je dokonalý manželství. To je ideální manželství. Proč? Protože to je příležitost, aby Kristus byl zjeven. Když je Kristus zjeven v tom manželství, no tak to je přesně to, co Bůh chtěl. Proč myslíte, že ho vymyslel? Protože on věděl, jak to bude vypadat. On říká, on věděl, že prostě když tam nebude Kristus, tak je konec. Jo? Máme dvě možnosti v manželství. Buď budeme zjevovat Krista, no jinak nebo to nebude fungovat prostě. Jo, manželství nebude fungovat prostě, Když prostě si koupíme nový auto. Jo. Nový auto je super, ale jako to nás nezachrání. Jo. My musíme si zjevovat Krista jeden druhému. A proto vlastně to je něco, co nespasený člověk nemůže mít. Jo, a to je jeden z důvodů, proč říká Pavel v 1. Korinským 7, prostě jako co má společného věřící s nevěřícím. Prostě světlo s temnotou. Bůh s Beliálem, tyjo. Tam není nic, to nemůže fungovat. Zapomeň na to prostě, zapomeň na to. Nesmysl. A takže to je úžasné. Takže Kristus je tím středem našeho života. My jsme připodobňováni do podoby Ježíše Krista. Takže jestli si myslíte, že jde všechno špatně, všechno prostě spadá, tyjo, můj život prostě vůbec není podobný té reklamě, co jsem viděl v televizi. Jo? Moje auto vypadá jinak, prostě já vypadám jinak, jo? Prostě moje děti vypadají jinak. Tak jestli tam je Kristus, tak je to tak, jak to Bůh chtěl. Tak haleluja, chvála Pánu. Prostě Kristus. Ta příjemná vůně. Příjemná, bohulibá vůně. Takže amen.